คำว่าสติแตกเนี่ยนะฮะมันคือความรู้สึกว่าอยู่ดีๆทุกอย่างก็เกินจะรับไหวบ่อยครั้งมันก็ยากจะอธิบายเหมือนกันว่าสาเหตุของการสติแตกนั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเบื้องหลังของมันนะฮะว่าสภาวะมันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยบางทีจะช่วยป้องกันอาการแบบนี้ได้แล้วผมบอกเลยว่าเวลาคนสติแตกบ่อยๆนะฮะคนที่อยู่รอบข้างอ่ะเขาจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจใช้คำนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้ได้ดีหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมาจากเหตุผลเรื่องอะไรนะครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์มีรถให้คุณเลือกมากกว่า8ประเภทไว้ใจ Lala Move ได้เลย
Mission to the Moon Forum 2024 Work Life Survival Guide คู่มือเอาชีวิตรอดสำหรับคนสู้งานสามารถซื้อบัตรร่วมงานได้แล้ววันนี้ทาง10 Event ครับ
สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับคุณอยู่กับรวิทานุสาหะครับวันนี้เราจะบอกว่าถ้าคุณมีความรู้สึกว่ากำลังแบกโลกคือคำว่าแบกโลกอธิบายนิดนึงคือเหมือนกับว่าทุกคนรอบๆตัวเราอะตั้งความคาดหวังอะไรบางอย่างกับเราไว้หรือฝากอะไรบางอย่างกับเราไว้นี่คือความหมายของแบกโลกมันก็คือว่าบางทีเนี่ยเราเป็นบทบาทนะฮะของการเป็นเพื่อนคนรักครอบครัวพลเมืองดีอะไรอย่างเงี้ยหลายคนก็พยายามอย่างหนักที่จะดูแลโลกของเราเนี่ยนะครับให้ดีที่สุดนะฮะทว่าอาการนี้บางทีเนี่ยมันกลายเป็นดาบสองคมนะครับพอมันไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือว่ามันมีความกังวลว่าจะผิดพลาดเนี่ยนะครับแล้วไอ้โลกที่เรารู้ที่เราแบกอยู่เนี่ยมันเกิดพังทลายขึ้นมานะครับเราจะรู้สึกว่าความดีงามของเราหรือคุณค่าของเราบนโลกใบนี้มันหายไปซึ่งอันเนี้ยไม่ดีเพราะว่ามันจะทำให้คุณเนี่ยสติแตกได้บางคนสติแตกจากไอ้ที่ผมเล่าเมื่อกี้ใช่ไหมแต่บางคนสติแตกจากบางอย่างก็มีนะครับเช่นเสพข่าวบ้านเมืองเยอะเกินไปเคยมีคนบอกผมว่าข่าวเมืองไทยเนี่ยมีแต่ข่าวอาชญากรรมกับข่าวที่สัมพันธ์ลิงก์กับการเมืองซึ่งก็ไม่ได้จริงขนาดนั้นหรอกมันก็มีข่าวอย่างอื่นด้วยแหละแต่ว่ามันก็มีส่วนจริงเยอะบางคนเนี่ยรู้สึกว่าแบกโลกเยอะเกินไปนะครับแบกโลกเยอะเกินไปผ่านการเสพข่าวเยอะเกินไปนะฮะรู้สึกว่าทำไมทุกอย่างมันดูน่ากลัวทุกอย่างมันดูน่ากังวลไปหมดทุกอย่างก็บางทีประเดประดังเข้ามาก็สติแตกได้เหมือนกันนะครับมันมีบทความอันนึงนะฮะที่เราไปเอามาเนี่ยนะครับจากฮาร์ลีย์เทอราปีนะครับชื่อว่า when feeling overwhelmed with life means a mental health issueเขาบอกว่าอย่างนี้ครับคำว่าสติแตกเนี่ยนะฮะมันคือความรู้สึกว่าอยู่ดีๆทุกอย่างก็เกินจะรับไหวจนไม่เชื่อว่าตัวเองจะสามารถจัดการสิ่งที่ถาโถมเข้ามาและจัดการกับความรู้สึกของตัวเองได้นะครับบ่อยครั้งมันก็ยากจะอธิบายเหมือนกันว่าสาเหตุของการสติแตกนั้นมันเกิดขึ้นมาจากอะไรนะครับบางทีมันมาแบบเงียบๆบางครั้งมันมาจากเหตุการณ์อะไรบางอย่างแต่ไอเหตุการณ์นั้นอ่ะมักจะเป็นเหตุการณ์ที่เราเรียกว่าฟางเส้นสุดท้ายคือตัวเหตุการณ์นั้นเองอ่ะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องใหญ่อะไรเลยก็ได้เช่นกาแฟจะหกใส่คุณแค่เนี้ยสมมุตินะแล้วคุณก็สติแตกขึ้นมาเนี่ยมันเป็นผลจากการสะสมมาของหลายเรื่องนะครับสภาวะสติแตกเนี่ยจริงๆก็ต้องบอกว่าอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุเกิดจากการละเลยการดูแลตัวเองนะครับการเสียความสามารถในการคิดและตัดสินใจด้วยเหตุผลการเสียความควบคุมอะไรบางอย่างนะครับพอเป็นปุ๊บเราจะอยากโดดเดี่ยวตัวเองออกจากสังคมแล้วเราก็จะรู้สึกว่ามันอ่อนล้ามันยากมันทุกอย่างมันเหมือนแบบโลกจะอวสานให้ได้นะครับดังนั้นกลไกอันนี้เนี่ยนะฮะจึงค่อนข้างอันตรายในเชิงของพูดถึงเรื่องของสภาพจิตของมนุษย์ดังนั้นเนี่ยวันนี้เราจะมาชวนคุยว่าทำยังไงจะจัดการกับเรื่องนี้ได้นะครับแล้วก็ไม่สติแตกหรือไม่สติแตกบ่อยจนเกินไปเวลาเราแบกโลกแล้วก็เดินไปข้างหน้าไปด้วยเนี่ยนะฮะมันก็หนักอยู่แล้วนะครับก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะและเรียกว่าบาลานซ์มันจะเสียเราเจอหลุมเจออะไรอย่างงี้นะฮะหรือเจอถนนพังๆเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยโลกที่เราแบกอยู่มันก็เลยแตกนะครับแล้วก็การที่จะกอบโกยพวกนี้ขึ้นมาแล้วต่อมันขึ้นมาเป็นโลกใหม่เนี่ยมันยากถ้าเรานึกถึงประสาททรายนะครับของวัยที่เราทํากันตอนเด็กๆเงื่อนไขในการสร้างประสาททรายของแต่ละคนเนี่ยย่อมแตกต่างกันไปบางคนมีอุปกรณ์ครบครันมีเทคนิคมากมายนะครับประสาททรายก็แข็งแรงนะฮะในการที่จะต้านทานน้ําที่พัดมาได้แต่ชีวิตบางคนไม่ได้สะดวกสบายแบบนั้นนะครับคือก็สามารถทําได้แค่เอาทรายหลวมๆเข้ามานะครับจนสุดท้ายเนี่ยก็ถูกน้ํา พัดซัดพังไปนะฮะทว่าคลื่นทะเลไม่ใช่โชคชะตาเดียวที่เราต้องเจอในแต่ละวันบางทีเราเจอคลื่นเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบางทีเจอนกลงมาจิกบ้างบางทีเจอสัตว์วิ่งมากระแทกนะครับสุดท้ายเมื่อสะสมนานเข้าประสาททรายที่ว่าแข็งแรงเนี่ยก็อาจจะพังได้ในพริบตาเช่นนั้นจึงไม่แปลกเลยนะครับที่เหตุการณ์เล็กนิดเดียวเช่นตื่นมาคุณอาจจะหาเสื้อที่คุณตั้งใจว่าจะใส่วันนี้ไม่เจอเนี่ยนะฮะเป็นจุดเริ่มต้นของการสติแตกได้แต่ถ้าเกิดว่าเราเข้าใจเบื้องหลังของมันนะฮะว่าสภาวะมันเกิดขึ้นจากอะไรเนี่ยบางทีจะช่วยป้องกันอาการแบบนี้ได้แล้วผมบอกเลยว่าเวลาคนสติแตกบ่อยๆนะฮะคนที่อยู่รอบข้างอ่ะเขาจะรู้สึกไม่ค่อยสบายใจใช้คำนี้แล้วกันเพราะฉะนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่เราต้องจัดการกับเรื่องนี้ให้ได้ดีหรือว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยเราต้องเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นมาจากเหตุผลเรื่องอะไรนะครับอันที่หนึ่งคือบางทีเนี่ยมันมาจากงานและความรับผิดชอบเยอะเกินไปคนบางคนมีคติว่างานหนักเท่าไหร่เอามาเลยฉันทำมันได้ทุกอย่างนะฮะซึ่งมันก็เป็นทัศนคติที่ดีนะเอาจริงแล้วเพราะว่าในหลายสถานการณ์เนี่ยมันก็ช่วยเราสามารถต่อสู้กับปัญหาชีวิตอะไรได้เยอะแยะมากมายแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณมีทัศนคติแบบนี้ตลอดเวลาคุณก็เหมือนกับรถยนต์นะฮะที่วิ่งแบบไม่พักนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนฮะเดี๋ยวมันก็โอเวอร์ฮีทมันชัวร์อยู่แล้วนะครับอันนี้เป็นเรื่องแรกที่เราต้องคิดจริงว่าถึงจุดบางจุดเนี่ยโอเคช่วงนี้เราไหวเราสู้เรารับงานเต็มที่เรายังไงก็จัดเต็มตลอดนะครับแต่เราต้องรู้ว่าเราเป็นมนุษย์นะเราทำแบบนี้นานๆมากๆไม่ได้นะครับเรื่องสองคือการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะฮะหลายคนก็เกิดการเปลี่ยนแปลงเข้ามาว่าจะเป็นการสูญเสียงานสูญเสียคนรักสูญเสียอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับทำให้เราเนี่ยเหมือนกับรู้สึกว่าทำไมมันไม่เป็นตามแผนแต่ถ้าเกิดว่าเราคิดดูจริงๆแล้วเนี่ยบนโลกใบนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรเป็นตามแผนหรอกนะฮะมันก็จะมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นสิ่งที่ดีที่สุดคือเตรียมตัวเตรียมใจไว้เสมอครับว่าชีวิตคุณน่ะเดี๋ยวมันจะมีเรื่องที่เปลี่ยนแปลงและหลายครั้งมันจะเป็นเรื่องที่คุณไม่ชอบซะด้วยนะฮะก้อนนี้ก็อาจจะช่วยให้คุณจัดการกับเรื่องเหล่านี้ได้ดีขึ้นอันที่3ครับมีเหตุการณ์ไปกระตุ้นแผลใจบางคนเนี่ยมีประสบการณ์ที่ไม่ดีในวัยเด็กมีคนที่เราไม่อยากเจอมีอะไรก็ไม่รู้อะนะฮะเต็มไปหมดเลยแล้วมันเป็นปมนะครับแต่ปมนี้มันถูกฝังอยู่ค่อนข้างลึกมีอยู่วันนึงจะมีเหตุการณ์บางอย่างมากระตุ้นในปมเนี่ยซึ่งบางทีคุณลืมไปแล้วซ้ำว่าคุณมีปมนี้อยู่ถ้าเจอในกรณีแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็ทำให้คุณสติแตกได้เหมือนกันเพราะว่าปมเนี้ยเวลาคุณโดนจี้ลงไปเนี่ยมันเหมือนมันไม่มีเกราะป้องกันอยู่เพราะบางทีคุณไม่ได้นึกถึงมันคุณก็เลยไม่ได้สร้างเกราะป้องกันไว้พอโดนจี้ปุ๊บเนี่ยโอ้โหมันไม่ไหวเลยจริงๆนะครับข้อต่อมานะครับเราอยู่ในสถานการณ์ที่เรากังวลหลายคนเนี่ยนะฮะไม่ชอบสถานการณ์บางอย่างและเมื่อเราตกอยู่ในสถานการณ์แบบนี้โอกาสที่เราจะสติแตกมีเพิ่มขึ้นอาทิบางคนไม่ชอบสถานการณ์ที่มีความจำเป็นจะต้องทำความรู้จักกับคนใหม่เยอะหรือทำเรื่องที่เราไม่ชอบต่อหน้าคนอื่นยกตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณลองนึกถึงว่าคุณไปเอาติ้งกับบริษัทใหม่ก็ได้เพิ่งมาทำงานแล้วก็ไปเอาติ้งแล้วเขาต้องเล่นเกมบางอย่างเช่นออกไปเต้นหน้าห้องที่คุณไม่ชอบอะแบบนี้คุณอายอย่างเงี้ยนะฮะอันเนี้ยก็อาจจะทำให้คุณสติแตกได้เหมือนกันนะครับดังนั้นเนี่ยในวันที่คุณรู้สึกว่าเริ่มรับมือไม่ไหวนะครับวันนี้เป็นวันที่ยากมากสำหรับคุณเนี่ยนะฮะเรามีคำแนะนำจาก Better Up กับ National Council for Mental Health Wellbeing เนี่ยนะฮะว่าในกรณีที่คุณเริ่มรู้สึกว่าฉันไม่ไหวแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงกับชีวิตดีนะครับอันที่หนึ่งเขาบอกว่าให้โอบรับความรู้สึกของตัวเองไว้ก่อนนะครับหลายครั้งเนี่ยนะครับในภาวะที่เราสติแตกเนี่ยนะครับมันไม่ใช่สร้างแค่ความกลัวความกังวลหรือความหงุดหงิดเท่านั้นแต่สร้างความรู้สึกอับอายที่รู้สึกแบบนี้ด้วยนะครับหรือรู้สึกผิดหวังและไม่พอใจที่ตัวเองไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ได้นะครับทว่าการปฏิเสธตัวเองปฏิเสธความรู้สึกเนี้ยมันยิ่งเหมือนเชื้อเพลิงนะครับที่ทำให้ไปเผาความมั่นใจของเราและความเชื่อมั่นและบางทีไปเผาความเคารพในตัวเองไปด้วยซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ดีดังนั้นเมื่อรู้สึกว่าตัวเองเริ่มรับไม่ไหวนะครับอยากให้ลองถามดูว่ากำลังรู้สึกยังไงลองคิดจริงๆว่าตอนนี้เรารับไอ้รับไม่ไหวนี่รับอะไรไม่ไหวมีอะไรลองคิดดูจริงๆนะครับลองฟังเสียงของตัวเองในนั้นดูโดยไม่ต้องตัดสินว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่ดีเลวหรือไม่ดีหรือเลวดีอะไรเงี้ยนะฮะปล่อยให้ความคิดมันเริ่มไหลไปวิธีหนึ่งที่เวิร์กมากแล้วผมแนะนำสุดๆแล้วผมชอบพูดเรื่องนี้มากก็คือให้เขียนมันออกมาครับให้ความคิดของคุณเนี่ยมันไหลไปก็จริงแต่ว่ามาด้วยการเขียนลงไปบนกระดาษนะฮะแล้วก็ลองบอกตัวเองว่าเอ้ยที่เราเขียนออกมาเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นไรเนี่ยนะที่จะรู้สึกแบบนี้เดี๋ยวมันก็น่าจะโอเคขึ้นมั้งเราจะเข้าใจระบบความคิดของเราได้ดีขึ้นแล้ววิธีนี้เป็นวิธีการอบรับความรู้สึกของตัวเองที่ดีมากนะครับข้อที่สองคือขอความช่วยเหลือขอความช่วยเหลือเนี่ยก็คือว่าไม่หมายถึงว่าจะต้องไปหานักจิตบำบัดหรือจิตแพทย์ณเวลาเดี๋ยวนั้นเพราะว่าส่วนใหญ่มันทำงานไม่ได้หรอกมันต้อง นัดก่อนแต่คำว่าขอความช่วยเหลือนี่คือว่าเราอยากคุยกับใครสักคนหนึ่งเรายกหูโทรหาเขาเพื่อขออะไรบางอย่างจากเขาขอคำแนะนำหรือจริงบางคนเนี่ยนะครับเวลามีคนมาทักหรือว่าคุณเป็นคนที่รับสายเพื่อนที่กำลังสติแตกอยู่เนี่ยบางทีไม่ต้องแนะนำอะไรมากนะครับแค่ฟังบางทีเขาไม่ได้ต้องการคำแนะนำอะไรจากใครเขาต้องการคนฟังเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นขอความช่วยเหลือจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับอีกอันหนึ่งที่ดีมากก็คือออกจากตรงนั้นและไปทำกิจกรรมที่เป็นธรรมชาติที่สุดสำหรับมนุษย์เราก็คือการเดินนะการได้ออกมาเดินข้างนอกนะฮะตอนที่คุณรู้สึกแบบจะไม่ไหวแล้วเนี่ยนะครับบางทีช่วยได้อย่างไม่น่าเชื่อนะแล้วก็การเดินมันช่วยค่อยๆเหมือนกับรีลีสอะไรบางอย่างของคุณไประหว่างนั้นด้วยนะครับจริงๆมันเป็นการทำสมาธิอย่างหนึ่งในการเดินนะฮะข้อต่อมาเนี่ยนะครับอนุญาตให้คนอื่นเนี่ยร่วมแบกโลกกับคุณด้วยนะฮะ บางคนอาจจะคิดว่าแบบไม่ได้ฉันต้องทำคนเดียวความรับผิดชอบของฉันคนอื่นจะมาช่วยไม่ได้จริงๆอ่ะมันมีคนอ่ะสามารถร่วมกับคุณได้เยอะเวลาคุณเครียดเรื่องงานมากๆครับอย่าลืมว่าคุณไม่ได้ทำอยู่คนเดียวนะครับคุณสามารถที่จะแบ่งเบาความเครียดนี้ให้กับคนรอบข้างได้นะครับคนละนิดคนละหน่อยมันไม่หนักเกินไปคุณแบกไว้คนเดียวนี่มันหนักหรือบางคนเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นคนหาเงินนะเป็นหัวหน้าครอบครัวเป็นคนหาเงินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยรู้สึกว่าเราไม่สามารถบ่นเรื่องเงินให้ใครฟังได้เลยเพราะว่ามันเป็นหน้าที่ฉันต้องหาเงินให้ได้พอสำหรับทุกคนใช้เนี่ยถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องการเงินแล้วไม่เล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังเนี่ยเพราะว่าคุณต้องการจะแบกมาไว้คนเดียวคุณรู้สึกมันคือความรับผิดชอบของคุณเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่จะสติแตกได้ง่ายมากนะครับเพราะฉะนั้นแบ่งปันเรื่องนี้ได้เช่นกันข้อต่อมาคือเรียนรู้ที่จะปฏิเสธชีวิตคนเราเนี่ยมันจะมีเรื่องที่เป็นที่เรามองเห็นมันเป็นโอกาสเข้ามาเนี่ยเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราทำทุกอย่างนะตายนะครับและอีกอันหนึ่งคือคนที่มีอุปนิสัยแบบ people pleaser คือมีใครมาขออะไรก็อยากจะทำให้นะฮะ บางทีอ่ะไม่ใช่ว่าจะไม่ทำแต่ว่าเราต้องรู้ขอบเขตเพราะว่าการทำเยอะเกินไปมันแปลว่าเราละเลยความฝันของตัวเองจนสุดท้ายตัวเราเองนี่แหละเป็นคนที่จิตใจพังทลายไปแล้วก็ไม่มีใครมาช่วยเพราะฉะนั้นให้ผู้อื่นได้เป็นสิ่งที่ดีแต่คุณต้องรู้ลิมิตของตัวเองว่าคุณได้แค่ไหนนะครับแล้วก็อย่าลืมดูแลความรู้สึกและสภาพจิตใจของตัวเองด้วยนะครับการรับมือกับภาวะที่วุ่นวายและดูมืดมนไร้ทางออกอาจจะเป็นเรื่องยากนะฮะแล้วก็ครั้งแรกอาจจะทำไม่ได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องฝึกเสมอว่าทุกครั้งที่มีอะไรแบบเนี้ยนะฮะลองดูว่าเส้นทางนับตั้งแต่วันที่มันเริ่มต้นมีปัญหามาจนถึงวันที่คุณสติแตกเนี่ยการตัวกระตุ้นคืออะไรแล้วคุณค่อยฝึกแล้วจะแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับขอบคุณที่ติดตาม Mission to the Moon นะฮะแล้วเราพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับสมัครสมาชิก Mission Club YouTube Membership นะครับราคาเริ่มต้นเพียง50บาทมีสิทธิพิเศษมากมายเฉพาะสมาชิกเท่านั้นกดสมัครอ่านรายละเอียดได้ใต้คลิปเลยนะครับขอบคุณครับ
Mission to the Moon Continue with your mission
Lala Move บริการขนส่ง On Demand Delivery ช่วยคุณส่งของได้ทันทีตลอด24ชั่วโมงทั่วกรุงเทพมหานครปริมณฑลและใหม่ชลบุรีไม่ว่าจะส่งเอกสารชิ้นเล็กบอบบางหรือของชิ้นใหญ่อย่างเฟอร์นิเจอร์เรียกรถและติดตามการขนส่งแบบเรียลไทม์ผ่านแอปพลิเคชัน Lala Move แล้วได้เลย